Δώστε μας λίγο την εικόνα. Συζητάμε για μια καταστροφή η οποία έχει αποτυπωθεί. Θα μας πείτε αν πρόκειται για σενάρια ή εκτιμήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ακόμη και σε ό,τι αφορά τα ποσά, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. 100 εκατομμύρια είναι και το κανόνι της Thomas Cook. Δηλαδή, άμα τα συμψηφίσουμε, τα συναθροίσουμε, έχουμε 200 εκατομμύρια σε τουρισμό και πρωτογενή τομέα.
Θεωρώ ότι στον πρωτογενή τομέα είναι παραπάνω από τα 100. Και θα το δούμε σε μερικές μέρες, άντε μήνα, που θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η έρμη ελαιοκομική περίοδο. Και τη λέω έρμη γιατί είναι μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, που πραγματικά δεν θέλουμε ούτε να διηγούμαστε αυτά που περνάμε και ούτε να τα θυμόμαστε στο μέλλον. Καταρχήν η Κρήτη είχε πληγεί από την κλιματική αλλαγή τα τρία τελευταία χρόνια. Με την ξηρασία τη βιώσαμε στο πετσί μας εμείς οι ελαιοκαλλιεργητές, αλλά και από άλλες πολυετές καλλιέργειες όπως είναι τα μπέλη και κάποια υπαίθρια κυπευτικά. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι περιμέναμε να δούμε μία καλή χρονιά, γιατί είχαμε ένα βαρύ χειμώνα. Όντως ξεκίνησε η χρονιά καλά και ξεκινά το μεγάλο πρόβλημα από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά, που ήταν μάρτυρες η πρώτη παραγωγή όσο αφορά τις πρώιμες περιοχές που είδανε την έξαρση του δάκου. Και αυτό από τη μεριά της Σιτίας. Φανταστείτε ότι στη μεριά της Σιτίας έχουν ολοκληρωθεί 6 ψεκασμοί από την περιφέρεια Κρήτης, ενώ εδώ πέρα σε εμάς είναι 5 ψεκασμοί. Επομένως ήταν οι πρώτοι που το είδανε. Τότε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας μαζί με τοπικούς φορείς και με παραγωγούς άρχισαν να χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου. Επομένως εμείς σε λίγες μέρες θα είμαστε μάρτυρες όσο αφορά την υπόλοιπη Κρήτη στην εισβολή του δάκου, γιατί έκανε εισβολή κυριολεκτικά στα λιόφυτα. Από τα 20-25 του Σεπτέμβρη και μετά όσο αφορά τη δική μας περιοχή, δεν μπορούσαν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν το δάκο με το τίποτα. Είχαν σοβαρό πρόβλημα. Μέχρι και ολικούς ψεκασμούς αναγκαστήκαν να κάνουν σε ζώνες POP που είναι απαγορευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάνανε την πιστοποίηση POP με τον ολικό ψεκασμό και πάλι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το δάκο. Περιμέναμε επίσημα να ανοίξουν τα ελαιουργία για να δούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως που δεν περίμενε κανείς από εμάς, γιατί αν το περιμέναμε πραγματικά θα το είχαμε αναδείξει, ήταν οι μεγάλες οξύτητες του ελαιολάδου και υποβάθμιση του προϊόντος. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε ότι ναι, έχω βεντέμα από το λιόφυτό μου που έχει 100 ρίζες ελιές, κάνει να πάρω 80 τσουβάλια. Δεν θα πάρω 80, θα πάρω 40. Έχασα το μισό καρπό γιατί έπεσε κάτω λόγω του δάκους. Αλλά το άλλο 50% που έχει μείνει.
Άρα, λέτε ότι είναι διπλό το χτύπημα. Το ένα είναι ποσοτικό λόγω δάκου και το άλλο είναι ποιοτικό.
Ποιοτικό. Το μεγάλο χτύπημα το ποιοτικό δεν το είχε κανείς στο πίσω μέρος του μυαλού του. Από όλους εμάς που τα συζητήσαμε όλο αυτό τον καιρό. Γιατί παραδοσιακά ξέραμε ότι υπήρχε το πρόβλημα του δάκου και λέγαμε, α, εγώ η περιοχή μου φέτος λόγω του μικροκλίματος είχε αναπτυχθεί παραπάνω το έντομο κτλ. Αλλά ποτέ δεν είχαμε στην Κρήτη τις οξύτητες που έχουμε συναντήσει τις τελευταίες μέρες που αλέθουν οι παραγωγοί.
Το ποσοτικό ξέρουμε τι ευθύνεται. Για το ποιοτικό.
Πάλι ο δάκος. Δυστυχώς, ναι. Είναι η πληγωμένη ελιά. Υπάρχει και ένας μύκητας που λέγεται γλιοσπόριο, που αυτό το γλιοσπόριο έχει κάνει αυτό τη δικιά του ζημιά. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μιλούσαμε με πυρηνελαιουργούς αυτές τις μέρες, εγώ συγκεκριμένα, και μου λέγανε ότι δεν μας συμφέρει ούτε καν τα πυρηνελαιουργία να έχουμε ανοιχτά, γιατί αυτός ο μύκητας έχει εισχωρήσει μέσα από την οποία ουλή που έχει κάνει, την πληγή που έχει κάνει ο δάκος, και έχει πάει μέχρι και στο κουκούτσι. Και το πυρηνέλαιο που βγάζανε, που παράγεται από το κουκούτσι, δεν τους σύμφερε να το παράγουν. Γιατί είναι και αυτό υποβαθμισμένο. Καταλαβαίνετε ότι η ζημιά είναι τεράστια. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και με τον πρόεδρο των ελαιουργών του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Πρωτογεράκη, που έχω μιλήσει πάμπολες φορές τον τελευταίο καιρό στο τηλέφωνο. Έχουν ξεκινήσει και αποθηκεύεται πάρα πολύ λάδι με βαριές οξύτητες, δηλαδή από 1,5 οξέο και πάνω. Που αυτό το λάδι θα πάει για βιομηχανική κρίση, δεν πάει ούτε καν για λαμπάντες. Εμείς είχαμε μάθει στην Ελλάδα μας να παράγουμε 3 ελαιόλαδα. Το 90% του ελαιολάδου της Κρήτης ήταν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Είχαμε το παρθένο ελαιόλαδο και σε μικρή ποσότητα στην Κρήτη περίπου στο 10%, ιδιαίτερα στα Χανιά. Και σε κάποια άλλη ποικιλία χοντρολιάς που είχε να κάνει με το ρέθυμνο. Και είχαμε και κάποια λάδια στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήταν λαμπάντες. Αυτό το λάδι όμως που έχουμε τώρα είναι το βιομηχανικό. Το βιομηχανικό λάδι που έχει πλήξει την Κρήτη αλλά και την Κερκύρα, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα, είναι το λάδι που πραγματικά είναι κατάλληλο για βρόσιμο από μία οξύτητα και πάνω και έχει χάσει την ταυτότητα που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μιλούσαν από μόνα τους τα τελευταία χρόνια και πραγματικά βλέπαμε φως στο τούνελ όσον αφορά την τυποποίηση του λαδιού. Το 2016 η Ελλάδα τυποποιούσε μόνο το 10% της παραγόμενης ποσότητας που είχε σε μία βεντέμα. Τι σημαίνει βεντέμα για τη χώρα μας? Βεντέμα σημαίνει ότι η χώρα μας παράγει από 250 μέχρι 400.000 τόνους. Κάνω και μία παρένθεση εκεί, που κανονικά έπρεπε μόνο η Κρήτη να παράγει 300.000 τόνους με τον αριθμό ελαιοδέντρων που έχει, που αριθμεί πάνω από 33 εκατομμύρια ελαιοδέντρα. Αλλά το ξανακλίνω την παρένθεση. Το 10% αυτό, οι 30.000 τόνοι, ήταν η τυποποίησή μας μέχρι το 16. 17 και 18 είχαμε μια αύξηση της τάξης του 14,4%, που αυτή η αύξηση μεταφράζεται σε 17.000 τόνους λάδι. Mm-hmm. Και από 30.000 τόνους πήγαμε στους 46.000 τόνους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα δικά μας λάδια, τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, τα λάδια μας με τις χαμηλές οξύτητες, τα λάδια που τα θέλανε πραγματικά οι Ιταλοί τυποποιητές όλα τα χρόνια για να φτιάχνουν τα δικά τους τα βαριά λάδια, όλα αυτά τα λάδια πλέον δεν υπάρχουν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε και τις αγορές. Γι' αυτό, όταν ξεκινήσατε που είπατε ότι η ζημιά είναι περίπου 100 εκατομμύρια, είναι πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε όλοι αυτοί που έχουν επενδύσει στην τυποποίηση, που θα χάσουν αγορές φέτος, εάν δεν τα καταφέρουν να βρουν από άλλα μέρη της Ελλάδας. Και ευτυχώς που η Πελοπόννησο έχει χαμηλά λάδια φέτος, λάδι για να μπορέσουν να στηρίξουν τις αγορές. Αλλά τελικά η αγορά στηρίζεται με τα άλλα λάδια ή με τα δικά μας. Ο καταναλωτής έχει μάθει να τρώει το λάδι Κρήτης. Το λάδι που είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, το ΠΟΠ, με τα συγκεκριμένα γευστικά χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο λάδι. Ο καταναλωτής τώρα, ο τυποποιητής που θα αναγκαστεί να πάρει από άλλο μέρος της Ελλάδας, και δεν λέω από άλλα κράτη-μέλη, δεν θέλω να φτάσω εκεί γιατί υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Που αυτά μας έχουν δημιουργήσει άλλα θέματα τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι άλλη ώρα να τα συζητήσουμε. Δεν θα έχει τα ίδια γευστικά χαρακτηριστικά όπως είχε το δικό μας λάδι. Τώρα εμείς είμαστε απογοητευμένοι, τα ελαιουργία κάθε μέρα αλέθουν. Περιμέναμε μετά από το έντονο φαινόμενο της βροχόπτωσης που έπιασε πριν από 4-5 μέρες ότι τα λάδια θα φτιάχνανε. Δηλαδή ότι οι οξύτητες θα πέφτανε. Τελικά δεν έχουν πέσει οι οξύτητες. Σημαίνει ότι πάνω από το 90% του καρπού έχει προσβληθεί από το δάκο.
90% λέτε?
Ναι, δυστυχώς. Αυτά λένε και οι επιστήμονες. Δηλαδή και οι ανακοινώσεις που έχουν βγάλει, αυτές είναι οι επίσημες ανακοινώσεις. Δηλαδή δεν το λέει ο αγρότης του χωριού μόνο.
90% στο σύνολο της παραγωγής?
Στο σύνολο της παραγωγής.
Ή το βλέπετε γεωγραφικά?
Όχι, καταρχήν έχει πληγεί η Κρήτη από τη μια άκρη μέχρι και την άλλη. Εμείς μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο, είμαστε σε επαφές. Και ένα παραπάνω την περασμένη Παρασκευή που στην Ένωση Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του Σταύρου του Γαβαλά.
Μην το ανοίξετε αυτό, γιατί θέλω να πάω σε αυτό το θέμα αργότερα. Θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλετε να μου πείτε για τη συνάντηση που είχατε, που είναι πολύ σημαντική,
ναι,
με τις υπόλοιπες ενώσεις. Αλλά
κύριε, ότι είμαστε μάρτυρες, ναι, ναι, από τα.
Τις καταστροφές που υπάρχουν.
Σωστά. Ναι.
Ερώτηση. Ακούω τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, ξέρω αλλά δεν φταίω. Ακούω την περιφέρεια να λένε ξέρω αλλά δεν φταίω. Πόσο μάλλον ο αγρότης να λέει ξέρω αλλά δεν φταίω. Τελικά ποιος φταίει?
Τώρα τελευταία φορτιέται πάρα πολύ η λέξη απογοήτευση, η λέξη προδοσία, η λέξη δεν το έκανα εγώ, φταίει ο άλλος. Εγώ το έκανα όπως έπρεπε να το κάνω, αλλά φταίει ο άλλος. Όλο αυτό το φταίει είναι μπούμεραγκ. Δεν φταίει ο κύριος Βορύδης, φταίει η περιφέρεια. Δεν φταίει η περιφέρεια, φταίει η ΔΑΟΚ Ηρακλείου. Δεν φταίει η ΔΑΟΚ Ηρακλείου, φταίει ο εργολάβος. Δεν φταίει ο εργολάβος, φταίει ο παραγωγός. Γιατί φταίει ο παραγωγός? Γιατί ο παραγωγός δεν έσκαψε το λιωφτό του και ο εργολάβος δεν μπορεί να μπει με το τραχτέρ να ραντήσει. Γιατί δεν βλέπει, δεν έχει οπτική επαφή με το χώμα. Επομένως φοβάται μην του μπάρει, μην σκοτωθεί. Που το προβλέπει αυτό και ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ότι όταν το λιωφτό σου έχει χόρτα και δεν έχει σωστή οπτική επαφή ο χειριστής του αγροτικού ελκυστήρα, Δεν, και να μην μπει μέσα, επιτρέπεται αυτό. Να μην μπει μέσα ο χειριστής. Όταν εσύ δεν είσαι καλός παραγωγός, είναι τα χόρτα ένα μέτρο και τα λοιπά. Λοιπόν, τελικά ποιος το φταίει, ο Θεός στο τέλος που μας έφερε το δάκο, που ο δάκος έφερε το γλυοσπόριο και το γλυοσπόριο με τη σειρά του τις οξύτητες. Όλοι μας έχουμε ευθύνες και όσοι αποποιούνται τις ευθύνες των πράξεών τους είναι άνθρωποι που είναι οι ευθυνόφοβοι που δεν μπορούν να πάρουν ευθύνη τις πράξεις τους. Εμείς παίρνουμε τις ευθύνες μας.
Ερώτηση, κρίσιμη. Είπατε πριν ότι για παράδειγμα εδώ στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου υπήρξαν 5 ψεκασμοί. Σε αντίθεση με το Λασίδι που ήταν 6.
Σωστά.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν, εγώ που είμαι άσχετος με το αντίθετο. Ναι. Αν οι 5 γινόντουσαν 8, θα το είχαμε σώσει ή συζητάμε απλά για να συζητάμε.
Είναι αυτό που φωνάζω τόσο καιρό εγώ. Όλοι μιλάνε και λένε ελλιπής κονδύλια, έβγαλα φάρμακα, δεν έβγαλα φάρμακα. Πώς μπορούμε, κύριοι, τους φωνάζω όλο τον καιρό εγώ τώρα και χρόνια, πώς μπορούμε να μιλάμε για μία εργολαβία που δεν ξέρουμε το έργο της? Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που θα μου μιλήσει για την εργολαβία του 20 που δεν ξέρουμε αν η εργολαβία του 20 χρειαστεί 3 ψεκασμούς ή 8 ψεκασμούς. Η εργολαβία βγαίνει στην πορεία. Οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν, δεν ευνοούν, εξαπλώνεται το έντομο, δεν εξαπλώνεται, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το σκοτώνουν κτλ. Και βγαίνει η εργολαβία. Επομένως, η εργολαβία όσο αφορά τη δακοκτονία στην Κρήτη μπάζει από παντού. Έχω να σας δώσω και στοιχεία που εγώ έτσι τα μαζεύω, τα γράφω από μόνος μου που τα μελετώ. Οι μπαγιοθέτες στο νομό Χανίων το 2008 ήταν 178 άτομα. Ναι. Και παίρνω το νομό Χανίων γιατί είναι ένας κατά κύριο ελαιοκομικός νομός. Το 2012 ήταν μόνο 33. Όλο το χρόνο το κονδύλι όσο αφορά τη δακοκτονία για όλη την Κρήτη το 2011 ήταν περίπου 14 εκατομμύρια παρακάτι. Mm-hmm. Ξέρετε πόσο ήταν, κύριε Κώστα, το 2014? 6 εκατομμύρια. Φανταστείτε πόσο μειώθηκε το κονδύλι.
60%, ναι.
58-59% περίπου. Σωστά. Και πάμε στο 2018 που ήταν η καλύτερη χρονιά, που είχαμε τα φάρμακα στην ώρα μας, που ήταν δισοκέι τα πάντα, και είναι στα 8 εκατομμύρια. Πάλι δεν φτάνε τα 8 εκατομμύρια. Αλλά πάμε τώρα και στον παραγωγό που δεν φταίει και είναι το θύμα, σε εισαγωγικά. Γιατί και εγώ παραγωγός είμαι, αλλά θα τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εγώ έχω 10 λιόφυτα. Και τα 10 μου λιόφυτα έχουν χίλιες ρίζες ελιές. Φέτος όμως έχω παραγωγή για το 50% των λιοφύτων μου. Δηλαδή έχουν 500 ελιές. Έχω όμως απέτηση, εφόσον δεν πληρώνω δακοκτονία το 2%, να μου ραντίσει το κράτος για τις 1000 ελιές. Από δεν πάραξα δηλαδή. Δεν πλήρωσα την εισφορά μου το 2%. Έχω όμως την απέτηση ο εργολάβος να μπει να μου ραντίσει και τις 1000 του χρόνου, εφόσον δεν παράγω. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ελστάτ 2015. Εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς. 1 δις ευρώ. 2018, 51% κάτω. 500 εκατομμύρια. Οι τεχνοκράτες και τα επιτελικά γραφεία της Αθήνας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι συμβούλοι και όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι που είναι στα υπουργεία και κάνουν αυτά που κάνουν, καλό θα ήταν να βγουν έξω και να δουν την πραγματικότητα πώς έχει. Η πραγματικότητα πώς έχει. Βλέπουμε τους δείχτες και πέφτουνε. Έχουμε εμπορικά ισοζύγια. Έχουμε στοιχεία επίσημα του κράτους. Τι φταίει ρε παιδιά και δεν παράγουμε? Ο Έλληνας τι φταίει και δεν παράγει? Και πάμε στο άλλο κομμάτι. Γιατί το έχω ακούσει τώρα τελευταία αυτό. Ετεροεπαγγελματίες κατά κύριο. Λίγο που μου καίγεται καρφί εάν λέγεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αν είναι ετεροεπαγγελματίας. Εμένα με ενδιαφέρει η λέξη παραγωγή, κύριε Κώστα. Γι' αυτό και η νέα προγραμματική περίοδο που είναι γέφυρα το 20 και αυτοί που κάθονται στις καρέκλες που κάθονται πρέπει να πάρουν σωστές αποφάσεις για ένα καινούριο αύριο στη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά από το 21 μέχρι το 27. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν να δουν τη λέξη παραγωγή. Ποιοι παράγουνε? Αυτοί που παράγουνε πρέπει να πρημοδοτούνται, πρέπει να επιδοτούνται και πρέπει να πηγαίνουν παρακάτω. Δεν θα δουλεύουν οι άλλοι εις βάρος κάποιων άλλων. Επομένως, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Το ξέρετε ότι θέλει 40 υπογραφές από 35 μέχρι 40 αποφάσεις και υπογραφές. Η δακοκτονία του 1953 ο νόμος για να φτάσει εδώ ΦΕΚ α25α 125α είναι το ΦΕΚ 1953 ο νόμος 35 4 υπουργεία συνενούνε για να βγει η δακοκτονία. 35 με 40 αποφάσεις χρειάζονται για να βγει η δακοκτονία. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο και γραφειοκρατικό είναι το έργο αυτής της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς. Το 1953 ο νόμος, σε κάποιο ΦΕΚ που είχε γίνει το 96 ή 98, δεν θυμάμαι, ήμουν και λίγο μικρός τότε, έλεγε σταματάμε τους αεροψεκασμούς. Σήμερα αν πάμε σε άλλα κράτη-μέλη και πούμε ότι εμείς δεν έχουμε νομοθεσία αεροψεκασμού, δηλαδή παραπέμπτω τώρα στον drone εγώ, πιο εύκολο, εφή, γεωργία, ψαγμένες καταστάσεις, εύκολες για να ελέγξουμε πράγματα και θάματα, σου λέει δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα ανταγωνιστώ εγώ κύριε Κώστα τον Ισπανό, που ο Ισπανός με την πυκνή φύτευση, με τον απέραντο κλήρο που έχει, με τα λιβάδια, τη μηχανική καλλιέργεια, μαζεύει 20.000 τόνους λάδι τη μέρα. Και εγώ η Ελλάδα, ο πολυτεμαχισμένος, ο μικρός κλήρος, ο σπασμένος, τα βουνά και τα λαγκάδια, το κάθε χωριό θρυνεί και ένα θύμα από τρακτέρ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός, ο γερασμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, σχέδια βελτίωση περιμένουμε 3 χρόνια να ανοίξουν και όταν ανοίξουν άλλα 3 χρόνια πληρωθείς, ήμουν νιός και γέρασα και τα λοιπά. Πού θέλω να καταλήξω? Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς αυτούς τους παίχτες. Για να τους ανταγωνιστείς πρέπει να έχεις ποιότητα. Όταν έχεις ποιότητα μπορείς να τους ανταγωνιστείς ή να φτιάχνεις κάτι έξυπνο. Όπως τις προάλλες ήμουνα στη Χαλκιδική εγώ, αν επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες στα γρήγορα. Πάω στη Χαλκιδική εγώ, τη Χαλκιδική την παρακολουθώ 4 χρόνια τώρα. Πάω στη Χαλκιδική όσον αφορά την επιτραπέζια ελιά της Χαλκιδικής. Είναι μια μπράντα ξεχωριστή για πάρτι της. Εξάγει σε 110 χώρες, 45 είναι οι κύριες χώρες της εξαγωγής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τρελαθεί, τι θέλουν πάρα αυτά. Το 95% της παραγωγής εξάγεται. Στη Χαλκιδική το 80% των κατοίκων δουλεύουν όσον αφορά την επιτραπέζια ελιά. 60.000 άτομα δουλεύουν στην επιτραπέζια ελιά. 22.000 εκμεταλλεύσεις. 80 μεταποιητικές μονάδες, 40 ελαιουργία για το αγκουρέλαιο και πάει σφαίρα. 350.000 στρέμματα, 10 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Και δεν έχουν άλλη γης να φυτέψουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πως πριν από 10 χρόνια αυτό δεν υπήρχε. Είχαμε την ελιά καλαμών και. Αυτά θέλει. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπούμε δυναμικά στο παιχνίδι με την ποιότητα, γι' αυτό βλέπετε και φωνάζουμε και έχουμε καταντήσει λαϊκή και βγαίνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι στα ραδιόφωνα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αρχίζει και σιγά σιγά και μας βαριέται και ο κόσμος, γιατί άμα παίζει συνέχεια, άμα τρως συνέχεια φασόλες, λέγανε στο χωριό με εμένα, κάποια στιγμή έχει θέμα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή την ποιότητα. Αν αυτή την ποιότητα τη χάσουμε, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε το μαμούθ που λέγεται Ισπανία με 1.800.000 τόνους ελαιόλαδο πέρυσι, που εμείς για να το βγάλουμε αυτό και να το μαζέψουμε θέλουμε 20 χρόνια.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε στη συνάντηση που είχατε με τις υπόλοιπες ενώσεις. Περιθώριο αποζημίωσης υπάρχει, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από αυτό. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αν δικαιούται ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης να αποζημιωθεί ή όχι.
Υπάρχουν περιθώρια αποζημίωσης. Καταρχήν, οι παραγωγοί που έχουν πληγεί με τη χαλαζόπτωση τις τελευταίες μέρες, ειδικά Νότο και Χανιά, δεν το συζητάμε. Ήδη ο ΕΛΓΑ έχει ξεκινήσει. Σήμερα το πρωί μιλούσα εγώ με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτης, τον κύριο Δασκαλάκη, τον Νίκο. Μου είπε ότι έχουν γίνει καταγραφές, έχουν εικόνες όσον αφορά τη δακοκτονία, αλλά περιμένουν επίσημη εντολή, που η εντολή αυτή δεν έχει δοθεί ακόμα. Ο υπουργός βγήκε 14 του μήνα στο Βήμα της Βουλής. Σε επερώτηση του συντοπίτη μας βουλευτή του κυρίου Γεγέρογλου και απάντησε ότι θα πάμε σε ΨΕΑ. Εγώ προσωπικά τα ΨΕΑ Δεν θέλω να τα ακούω. Και δεν θέλω να τα ακούω γιατί. Όταν φυσάς με το σιλό, φυσάς και το γιαούρτι. Το 2011 καταστράφηκε η παραγωγή μας όσον αφορά τον Περονόσπορο, το λεγόμενο του 11, τα θυμάστε πολύ καλά. Και ξεπληρωθήκαμε το 17. 31 Δεκεμβρίου το 17.
Έξι χρόνια μετά. Ναι.
Έξι χρόνια μετά. Τώρα ο παραγωγός που τρία χρόνια πλήττεται, συγγνώμη, από τα καιρικά φαινόμενα. Ο παραγωγός που πραγματικά περίμενε την έτη χρονιά με τις μεγάλες βροχοπτώσεις, γιατί είχαμε ένα καλό χειμώνα και τα ελαιόδεντρα αλλάξανε φυσική εικόνα και είχαμε μια βεντέμα. 70.000 τόνους παραγωγή περιμέναμε στην Κρήτη μας φέτος. Αυτός ο παραγωγός, ο έρθε τώρα και είναι το κερασάκι στην τούρτα και θα του πει ότι μετά από 6 χρόνια ας αποζημιώσω, δεν μου λέει κάτι.
Ωραία, τι λύση
ψέα, κατά κύριο επαγγελμα αγρότης, τέτοιο επαγγελματίες δεν αποζημιώνονται. Επομένως, για ποιους μιλάμε, 600.000 παραγωγή σε όλη τη χώρα, 120.000 μόνο κατά κύριο επαγγελμα. Όλοι οι άλλοι ελαιοπαραγωγοί
αποκλείονται. Από την...
αποκλείονται. Επομένως, δεν συζητάμε τη λέξη ψέα.
Άρα η λύση ποια είναι?
Είναι η ζωνοσημασία, τα λεγόμενα de minimis, είναι ένα πρόγραμμα άμεσης. Άμεσης ρευστοποίησης της ζημιάς, αλλά ποιο είναι το θέμα μας? Μιλάμε για 33 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Επομένως, ή θα αποζημιωθούν όλα ή δεν θα αποζημιωθούν. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ποιες περιοχές έχουν πληγεί από το χαλάζι που θα πάνε στον ΕΛΓΑ. Θα δούμε ποιες περιοχές έχουν πληγεί από το δάκο, το γλυοσπόριο και όλα αυτά που είναι ο Μίκητας. Και βλέπουμε ποιο είναι όμως το θέμα. Να αποζημιωθώ.
Ερώτηση. Αν εγώ που έχω την ελαιοκαλλιέργειά μου και έχει καταστραφεί από το χαλαζόπτωση, αλλά ήδη ήξερα ότι ο δάκος την έχει πάρει και την έχει σηκώσει, τι με συμφέρει να το δηλώσω ως χαλαζόπτωση ή ως δάκο?
Καταρχήν ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ που θα έρθει, με το που θα έρθει, γιατί εκτιμούνται οι ζημίες, με το που θα έρθει φαίνεται αν είναι από δάκο ή αν είναι από χαλαζόπτωση. Δηλαδή, και με γυμνό μάτι, ένας απλός άνθρωπος, άμα το εξηγήσει τρία πραγματάκια, μπορεί να κάνει την εκτίμηση. Επομένως, εκεί είναι
στην κρίση του,
στην κρίση του ελεκτή και κατά πόσο είχε θέμα ή δεν είχε. Η αποζημίωση. Η αποζημίωση, κατ' εμέ, έχει να κάνει όμως με το προϊόν. Γιατί εμένα το ερώτημα είναι το εξής. Θα μου αποζημιώσει το ελαιόδεντρο γιατί χάθηκε ο καρπός και έπεσε, ή θα μου αποζημιώσεις το προϊόν που πάραξα και χάλασε η ποιότητά του και πάει στα τάρταρα με ένα 20 και με ένα 30 το βιομηχανικό λάδι? Επομένως, έχουμε δύο ερωτήματα. Το καλό όμως σε εμάς ήταν ότι οι αγρότες της Μαδρίτης το Σεπτέμβριο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, κατεβήκανε στην Ισπανία, κατεβήκαν και διαδηλώσαν και στη Μαδρίτη για τα αποθέματα τα περσινά που είχαν, για τις πολύ χαμηλές τιμές του ελαιολάδου. Τότε ο Υπουργός Γεωργίας, ο δικός τους, όχι ο δικός μας, ο Ισπανός, αποφασίζει και συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, κάτω φυσικά από τον κύριο Χόγκαν, τον αρχηγό, να γίνει το Συμβούλιο. Γίνεται το Συμβούλιο 14 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, τίθονται τα θέματα και την Τρίτη το απόγευμα, 15 Σεπτεμβρίου, αποφασίζει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει αποθεματοποίηση. Η αποθεματοποίηση είναι η λέξη κλειδί. Αυτά κανονικά δεν πρέπει να τα λέει ένας αγρότης από τις Αρχάνες. Αυτά έπρεπε να τα έχει τώρα το Υπουργείο, να μας τα έχει βγάλει εμάς να τα διαβάζουμε. Αλλά το βοηθάμε εμείς στο Υπουργείο που βλέπουμε κάποια πράγματα που δεν τα βλέπουν αυτοί. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά τώρα όταν είσαι και από το χώρο, πολλά τραγουδία ξέρεις. Στις 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου, αποφασίζεται επίσημα να γίνει αποθεματοποίηση. Η αποθεματοποίηση πήρε σάρκα και οστά πριν από 10 μέρες περίπου. Εγκρίθηκε, ψηφίστηκε, καθαρογράφτηκε 850.000 τόνοι ελαιόλαδου σε κάποια κράτη-μέλη που μέσα σε αυτά, να τώρα το φως το τούνελ μέσα στην ατυχία μας, μέσα σε αυτά ήταν και η Ελλάδα. Εμείς τι λέμε από τον υπουργό μας που είναι σήμερα στις Βρυξέλλες και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα κατέβει την Πέμπτη, αλλά δεν θα προλάβει αυτή τη βδομάδα να έρθει στην Κρήτη. Τώρα αν έχουν άλλες πληροφορίες άλλοι ότι θα έρθει αυτή τη βδομάδα, μακάρι να έρθει, γιατί όσο πιο σύντομα έρθει τόσο θα δείξουμε το πρόβλημα. Οι δικές πληροφορίες όμως είναι ότι δεν κατεβαίνει αυτή τη βδομάδα στην Κρήτη. Την Παρασκευή θα συναντηθεί με τους αντιπεριφερειάρχες και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χνάρη, που είναι υπεύθυνος πρωτογενούς τομέας στην περιφέρεια, στα γραφεία στην Αθήνα. Λοιπόν, υποβάθμιση προϊόντος, αποθεματοποίηση. Μιλάει και για ιδιωτική αποθεματοποίηση, επομένως έχουμε ιδιωτικά ελεουργία όπως έχουμε και τα συνεταιριστικά. Δώστε μας μία επιδότηση για το απόθεμα του ελαιολάδου που έχουμε μέσα, της τάξης του 1 ευρώ, 1,20,
το φετινό, πώς, το φετινό.
Γιατί ακούστε να δείτε, η αποθεματοποίηση ελαιολάδων μίλησε για 2 έτη, ισοδείας 18-19. Επομένως εμείς έχουμε πιάσει το 19. Ισοδεία 19 δεν είναι? Γιατί πάντα τα ελαιόλαδα, ξέρετε, τράμε 2 ημερολογιακά έτη. Λοιπόν, δώστε μας αποθεματοποίηση σε αυτά τα λάδια, τα βαριά που έχουμε πάνε για βιομηχανικό. Επιδοτήστε τα μέσω της αποθεματοποίησης και βγάλε μετά κράτος εσύ με τα νούμερα τα πραγματικά που σου έχω δώσει, ότι έχω στην Κρήτη 30.000 τόνους λάδι με 2-3 γραμμές οξύτητα, βγάλτα σε δημόσιο διαγωνισμό, κάντα εξαγωγή, φόρτωσέ τα με καράβι, δεν με ενδιαφέρει, στείλ τα όπου θες να τα στείλεις, βγάλτα σε διαγωνισμό και με αυτόν τον τρόπο να πάρω την εγκαθάριση. Αυτός είναι ένας τρόπος που μπορεί να αποζημιωθεί ο παραγωγός που πάραξε αλλά υποβαθμίσει το προϊόν του. Έχουμε όμως και τον παραγωγό που δεν πρόλαβε να τις δραβδείς και πέσανε. Πήγαινε μου τον εστάντε μίνιμις αυτόν. Δηλαδή να υπάρξουν 2-3 εναλλακτικές λύσεις που να μπορεί να βρεθεί το χρήμα. Άρα, αλλιώς το χρήμα δεν βρίσκεται.
Εσείς κύριε, έχετε διπλό σχέδιο που θα μπορούσε να παρουσιάσει στον Υπουργό
αυτό,
πώς μπορεί να κινηθεί.
Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι, καταρχήν ξέρετε ότι είναι το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης που τα έχω πει εγώ αυτά. Δεν μου έχει ξαναδοθεί δηλαδή στο κομμάτι, δηλαδή πώς υπάρχει σχεδιασμός. Γιατί κακά τα ψέματα. Εγώ και οι συνάδελφοι μου, όλοι συνεταιριστές, αλλά και πάρα πολλοί παραγωγοί, έχουμε δουλέψει και ξέρουμε τι σημαίνει ψέα, ξέρουμε τι σημαίνει ελγάς, ξέρουμε τι σημαίνει ίζωνο σημασίας de minimis, τα γνωρίζουμε αυτά. Ο Υπουργός μπορεί να μην τα γνωρίζει, να τα λένε, αλλά εμείς επειδή τα γνωρίζουμε και βλέπουμε και την πραγματικότητα, γιατί σας ξαναείπα, έχουμε 3 κατηγορίες αποζημίωση σήμερα πραγματικές στην Κρήτη. Η μία είναι ο ελαιόκαρπος που δεν είχε πρόβλημα, ήταν ραντισμένος με ιδιωτικά φάρμακα που είχε το χαλάζι και πλήγηκε.
Άρα αυτός πάει ψέα. Τελειώσει.
Πάει ελγά.
Ελγά, ναι.
Έχουμε τον παραγωγό που δεν προλάβει να τις μαζέψει, έχουν πέσει όλες κάτω που είναι δακοφαωμένες, ναι, ναι, και τα λοιπά, που αυτός μπορεί να πάει de minimis.
Ναι.
Και έχουμε και τον παραγωγό που πρόλαβε να τις μαζέψει ο Κακομοίρης.
Αλλά έχει χαμηλή ποιότητα.
Χαμηλή ποιότητα που δεν πουλιέται. Δηλαδή τα εργατικά του δεν τα έβγαλε.
Το οποίο θα μπορούσε.
Αυτό να πάει στην αποθεματοποίηση.
Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι έτσι με πολύ περιεκτικότητα το συνοψίσαμε. Πάμε στο κομμάτι της συνάντησης που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα, που νομίζω ότι τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά επειδή εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 έτη να έχει προηγηθεί μια αντίστοιχη συνάντηση, παίρνει ιστορικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό δηλαδή που και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι ασκούσαμε κριτική. Επιτέλους, ρε αδερφέ, το ίδιο λάδι με μικρές διαφοροποιήσεις παράγεται στη Σιτία, το ίδιο στο Ηράκλειο, το ίδιο στα Χανιά. Δεν μπορούν όλοι αυτοί οι αγροτοπατέρες, να πω αυτό χρησιμοποιούμε, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να παρουσιάσουν ένα σχεδιασμό για την τύχη του ελαιολάδου, προκειμένου όντως να γίνει στην πράξη αυτό που λέμε όραμα κριτικού ελαιολάδου. Και φαίνεται ότι, μπαίνει το νερό στα βλάκι. Πείτε μας τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ο Ζόρες κάνει πόδια. Αυτό το είπε ο κύριος Δραγασάκης, ο πρόεδρος από την Ανατολή, από τις συνεταιριστικές οργανώσεις της Ανατολής, ότι πραγματικά έχουμε ζοριστεί το τελευταίο καιρό η ελαιοπαραγωγή, και θα σας πω τώρα γιατί έγινε. Καθώς συζητούσαμε τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον Σταύρο τον Χαβαλά, συζητούσαμε όσον αφορά τις εμπορικές τιμές του ελαιολάδου. Αυτές οι εμπορικές τιμές του ελαιολάδου είχαν παγώσει κυριολεκτικά. Δηλαδή, το λάδι πέρυσι ξεκίνησε στα 2,70-2,80. Περιμένανε κάποιοι παραγωγοί να ανέβει τους θερινούς μήνες, το Πάσχα. Δεν ανέβαινε. Στάσιμες οι εμπορικές πράξεις και γινόταν και με το σταγονόμετρο. Καθώς συζητούσαμε με τον πρόεδρο, μου λέει ο πρόεδρος, έλα σου πω, δεν πάει άλλο η διαδικασία εδώ. Δεν βλέπεις, δεν γίνονται εμπορικές πράξεις καθόλου. Και αυτές οι εμπορικές πράξεις που γίνονται, γίνονται με το σταγονόμετρο και τα παίρνουν οι τυποποιητές, οι δικοί μας. Ούτε εξαγωγές ούτε τίποτα. Μόνο τυποποιημένο λάδι εδώ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, ο φέτος, μου λέει, που έχουμε καλή χρονιά, Έτσι τη μαθιάσαμε εμείς. Μπορώ να πω ότι εγώ με τον κύριο Γαβαλά μαθιάσαμε την καλή χρονιά. Περιμέναμε καλή χρονιά. Τελικά μας γύρισε μπούμερακ. Την καλή χρονιά τι θα γίνουν τα λάδια.
Καλά, όλοι την περιμέναν την καλή χρονιά.
Ναι, φέτος, όλοι, ναι. Τι θα γίνουν, μου λέει, τα λάδια. Εφόσον δεν γίνονται εμπορικές πράξεις. Εφόσον δεν πουλιέται το λάδι, όντως. Δηλαδή, όσοι παραγωγοί μας ακούνε τώρα, δεν μπορεί κανείς να μου πει εμένα ότι γεννήκανε τους θερινούς μήνες εμπορικές πράξεις λαδιού και φύγανε τα λάδια. Ακόμη είναι στα απόλυτα, πολλά λάδια. Λοιπόν, ξέρω, ελεουργό και έχει 600 τόνους λάδι και είναι εδώ στη γειτονιά σας. Μέσα, προσφύλαξη.
Θα μου απαντήσετε μετά, βέβαια, αν τελικά εξελίσσεται σε καλό ή κακό αυτό.
Κοιτάξτε.
Ναι. Πριν πείτε, συνεχίστε, ναι. Συνεχίστε.
Λοιπόν, και πετάει τη φαϊνή ιδέα ο πρόεδρος και λέει να κάνουμε, να κάνουμε την κίνηση. Νέοι άνθρωποι είμαστε, φιλοδοξίες έχουμε, οράματα έχουμε, παραγωγή είμαστε που παράγουμε. Γιατί να μην κάνουμε την κίνηση, να καλέσουμε όλες τις ενώσεις της Κρήτης, από τη μία άκρη της Κρήτης, από τον Κολυμπάρι μέχρι και τη Σιτία, να έρθουν, να καθίσουμε στο τραπέζι και άμα πραγματικά θέλουμε και βλέπουν και αυτοί το πρόβλημα, να κάτσουμε όλοι μαζί, να εστιαστούμε, να κάνουμε ένα, και είπε τη λέξη, ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης. Όταν ξεκινήσαμε το κάνουμε αυτό, δεν είχε δημιουργηθεί το θέμα δάκος ακόμα, δηλαδή τα ελεουργία δεν είχαν ελαδώσει, δεν είχαν ξεκινήσει. Συγκεκριμένα εγώ, μια μέρα ήμουνα με τον πρόεδρο και πήγαμε και γυρίζαμε στα λιώφτα τα δικά του, τα δικά μου, και βλέπαμε τις ελιές, κοίτα πόσο ωραίες είναι, βεντέμα φέτος, καλή ιστορία, θα μαζέψουμε αγκουρέλαια, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και τελικά μας γύρισε ντούμπα. Όταν όμως έγινε η κουβέντα, είπαμε ότι αυτός ο ενιαίος φορέας διαχείρισης δεν είναι μόνο να τυποποιήσουμε το λάδι, να βγούμε σαν μπράντα Κρήτη, σαν Μπουγουέ Κρήτης, mm-hmm. σαν δύναμη που είναι γερή μπράντα η Κρήτη μας, είναι να έχει και μια σιγουριά και μια ασφάλεια ο παραγωγός. Δηλαδή να μπούμε μπροστά εμείς. Το συνδικαλιστικό όργανο έχει διαλύσει την Ελλάδα. Είναι αυτά που έλεγε ο προηγούμενος υπουργός και ο πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να μιλάμε με τον υπουργό, τον μπλόκο 1, τον μπλόκο 2, η ομάδα 8, η ομάδα 7, η ομοσποδία 6. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα όργανο συλλογικό. Και λέμε εμείς, σαν Κρήτη, εμείς τώρα πρέπει να βγάλουμε το λαγό από την τρύπα. Δηλαδή έχουμε μείνει, είμαστε φυσικά πρόσωπα, είμαστε υπαρκτά πρόσωπα, είμαστε θεσμικά όργανα, mm-hmm. τηρούμε όλους τους νόμους και τα λοιπά, έχουμε κάνει όλοι νόμιμες εκλογές, τα πάντα, mm-hmm. όλα. Δεν μπορεί να μας κλείσει την πόρτα κανένας υπουργός και κανένα υπουργείο, γιατί είμαστε θεσμός. Δεν την κλείσει το φυσικό πρόσωπο μύρος. Αν δεν δεχτεί το μύρος, σημαίνει ότι δεν δέχεται το θεσμό. Επομένως η πόρτα σε ένα θεσμό δεν κλείνει ποτέ. Και δεν αποφασίζουν ποιοι ανοίγουν τις πόρτες και ποιοι τις κλείνουν. Επομένως, γιατί να μην κάνουμε ένα δυνατό θεσμό που αυτός ο θεσμός να λέγεται Κρήτη. Mm-hmm. Μπράντα δυνατή, λάδι δυνατό, να διεκδικήσουμε και τις αποζημιώσεις που τις βάλαμε στο τραπέζι mm-hmm. την Παρασκευή το πρωί, ότι εμείς θα μπούμε μπροστά να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις, να είμαστε στυλ συνδικαλιστικού οργάνου, να εποπτεύομαι ή να διαχειριστούμε και τη δακοκτονία άμα χρειαστεί, mm-hmm. και να έχουμε και το brand name, το εμπορικό σήμα. Φυσικά που λέτε είναι δύσκολο το εμπορικό σήμα και να μπει στην αγορά αύριο το πρωί, αλλά εμείς τη χρονιά τη χάσαμε φέτος, έχουμε μια χρονιά μπροστά μας, μπορούμε να συζητήσουμε, υπάρχουν οι ενώσεις που έχουν πραγματικά εγκαταστάσεις που να τις ζηλέψεις.
Είναι σύμφωνες όλες οι ενώσεις?
Όλες, ομόφωνη ήταν η απόφαση ότι πρέπει να μπούμε μπροστά.
Ωραία.
Για να διεκδικήσουμε για τον ελαιοπαραγωγό της Κρήτης.
Προχωράτε στη συγκρότηση, στη σύνδεση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης.
Ελιάς.
Αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι δηλαδή η παραγωγή του 20 να τυποποιηθεί. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε σάρκα και οστά. Και το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε μία σάρκα και οστά και να δώσουμε ένα νομικό πλαίσιο σε αυτό το πάντρεμα που κάνουμε, σε αυτό το κλάστερ. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ραντεβού. Το δεύτερο ραντεβού είναι στη Σιτία. Η Σιτία, ξέρετε, είναι top σαλάδια, είναι καλή, ωραία μπράντα. 4 του μήνα, 4 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Οι ίδιες συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ίδιοι προέδροι, όλοι σύσσωμοι, θα πάμε στη Σιτία. Εκεί είναι το δεύτερο λιθαράκι. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε σωστά. Λιθαράκι, 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 για να βγάλουμε κάτι καλό για τον παραγωγό. Οι εξελίξεις τρέχουν. Για να τις προλάβουμε, σε κάποια φάση τα λιθαράκια θα μπουν λίγο πιο γρήγορα. Μήπως και τα καταφέρουμε, που εγώ θεωρώ, γιατί είδα όρεξη από όλους, αγανάκτηση. Σας είπα και πριν ότι ο Ζόρας κάνει πόδια κτλ. Στην επόμενη ελαιοκομική περίοδο να ξεκινήσουμε. Και δημοπρασίες ελαιολάδου να κάνουμε. Μόνο δημοπρασίες. Στο κέρδος είναι ο παραγωγός. Δηλαδή, να μπορούμε να δημοπρατήσουμε το λάδι της Κρήτης. Να το δημοπρατήσουμε σωστά, πάλι στο κέρδος είναι.
Ερώτηση. Ξέρω ότι είναι σπέδο, αλλά εγώ θα τη θέσω. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Σήμερα έχει 2,70 το λάδι. Έτσι όπως ήταν, ας υποθέσουμε ότι ήσασταν έτοιμοι αύριο το πρωί. Και τα γραφειοκρατικά όλα τα λύγατε. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το περιβάλλον. Με την καταστροφή, με αυτή την κίνηση. Κατά πόσο θα επηρεάζατε. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον παραγωγό, μην γελιόμαστε τώρα. Κατά πόσο θα επηρεάζατε την τιμή παραγωγού.
Πάρα πολύ θα την επηρεάσω.
2,70 σήμερα. Έχετε μια εκτίμηση πόσο θα μπορούσατε να την επηρεάσετε αυτή την τιμή.
Καταρχήν, η συνεταιριστική οργάνωση δεν την ενδιαφέρει το κέρδος όπως τον ιδιώτη. Την ενδιαφέρει να μην μπαίνει μέσα, να πληρώνει τα λειτουργικά της και όλα τα κέρδη. Έτσι αλλιώς αυτό λένε τα καταστατικά.
Θα σας συγκλίνω τώρα. Καλά, δεν είστε φιλόπτωχο ταμείο. Θέλω να πω. Επιδιώκετε εσείς.
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις και ο 28-10 του 2000 και ο 40-15 του 2011 τα κέρδη μοιράζονται. Μοιράζονται στα μέλη και στους συνεταίρους. Εμείς εφαρμόζουμε τους νόμους του κράτους. Δεν τους αφήνουμε τους νόμους απ' έξω. Εμείς καλύβουμε τα λειτουργικά μας. Δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική προς Θεού. Δεν θέλουμε να παίρνουμε λάδια, σκάρτα, να τα φυλάζουμε και να μπαίνουμε μέσα και. Αλλά θέλουμε να στηρίζουμε τα αγροτικά προϊόντα και θα τα στηρίζουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτό είναι. Ναι, θα είχαμε παραπάνω τιμή. Γιατί ο ιδιώτης είναι να κερδίζει κάτι παραπάνω που η συνεταιριστική οργάνωση το μοιράζει στα μέλη και στους συνεταίρους.
Άρα ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα να αποτελέσει ίσως τον ισχυρότερο παίκτη στην Κρήτη στη διαμόρφωση των τιμών.
Ναι.
Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ναι, αυτό. Αν τα καταφέρουμε, θα είμαστε σούπερ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μακάρι να βγει.
Μία ακόμη ερώτηση. Τι ήταν αυτό, γιατί τώρα δεν ανακαλύψουμε την Αμερική, αλλά τι ήταν αυτό που εμπόδιζε μέχρι σήμερα τις προηγούμενες διοικήσεις, δεν μιλώ για την Ένωση Ηρακλείου, όλων των ενώσεων της Κρήτης, να προχωρήσουν σε αυτό που είναι αυτονόητο. Θεωρείται αυτονόητο.
Οι προηγούμενες διοικήσεις δυστυχώς περάσαν ένα πάρα πολύ δύσκολο μεταφατικό στάδιο. Αυτό το δύσκολο στάδιο είχε να κάνει με τα capital control, με την οικονομική κρίση της χώρας μας, με το κλείδωμα των τραπεζών και με τη δύσκολη διαχείριση. Εγώ θεωρώ ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις που παραμείναν ανοιχτές μέσα από αυτή τη λέλαπα που είχε χτυπήσει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας μας, γιατί είμαστε μάρτυρες χιλιάδων εταιριών που έχουν κλείσει, είτε αγροτικό προϊόντων είτε άλλων, προσπαθούσαν να βρούνε τη δύναμη να αντέξουν την καθημερινότητα, να μπορούν να βγάλουν τη μέρα. Βγήκε και αυτή η μέρα, πάμε παρακάτω. Σας ξαναλέω, περάσανε μαρτυρικά οι ενώσεις τα προηγούμενα χρόνια και οι οργανώσεις παραγωγών. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη τη χώρα έχουμε 6.200 συνεταιρισμούς και από τους 6.200 μόνο οι 120 έχουν ένα κύκλο εργασιών και όλοι οι άλλοι είναι οι σφραγίδες οι λεγόμενοι, που αυτοί ναι μεν έχουν μια βαριά ιστορία, γιατί έχει να διηγηθεί το κάθε μέλος, ο κάθε χωριανός τους μια ιστορία από το συνεταιρισμό, αλλά δεν έχουν παρόν και μέλλον έτσι όπως είναι πλέον δομημένες. Αυτό θεωρώ εγώ και οι πολιτικές ότι δεν τις αφήσανε να πάνε παρακάτω.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι πολύ πιο σύντομα από τον αρχικό σχεδιασμό αυτό μπορεί να πάει σάρκα και οστά. Τελευταία ερώτηση και δεν θα το παραλείψω, σας το έθεσα πριν και περιμένω τώρα την απάντησή σας. Μέχρι και στις αρχές, τα τέλη καλοκαιριού, συζητούσαμε για το υψηλό απόθεμα ελαιολάδου που υπάρχει στην Κρήτη. Τώρα σας ρωτώ εγώ, και μέχρι τότε λέγαμε τι θα το κάνουμε αυτό το λάδι, έρχεται νέα σοδιά, τι θα γίνει αυτό το λάδι, θα απαξιωθεί, θα. Ερώτηση τώρα. Με το δεδομένο ότι μιλάμε για μια καταστροφή που ξεπερνά το 90% όπως μας περιγράφεται, μήπως τελικά γίνανε τα πράγματα και αυτός που κρατούσε το λάδι, δεν το έκοβε δηλαδή το λάδι, είναι σε καλύτερη θέση πλέον ή το διαβάζω λάθος?
Δυστυχώς, όχι, δεν είναι σε καλύτερη θέση.
Γιατί?
Το λάδι παλιώνει. Το λάδι χάνει κάποια θρεπτικά συστατικά του, όπως είναι το κάπα. αυτοί που είχαν κρατήσει λάδι μπορούσαν να τα προσμίξουν. Η πρόσμιξη της μία χρονιάς με την άλλη δεν είναι παράνομη. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε φρέσκα λάδια με παλιά, έτσι αλλιώς το κάνουμε και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Έχουμε τον τεινάκι μας με το λάδι, βάζουμε το φρέσκο, να μπορεί να φαωθεί, το καινούριο δεν τρώεται αμέσως, το φρέσκο τρώεται κτλ. Αυτή η πρόσμιξη όμως φέτος δεν μπορεί να γίνει. Και τα παλιά λάδια είναι τα λάδια, σας είπα και πριν, υπάρχει εδώ στη γειτονιά σας, Ελεουργός, με 600 τόνους λάδι μέσα. Λοιπόν, τα παλιά λάδια αυτά δεν μπορούν να τυποποιηθούν για να παραμείνουν ακόμα και στο ράφι άλλους 5 μήνες ή 4 μήνες ή 8 μήνες. Πρέπει το λάδι τρώγεται φρέσκο. Δεν είναι κρασί να παίρνει αξία όσο παλιώνει. Χάνει την αξία του αντί να την παίρνει. Και πάρα πολλά λάδια, είμαστε μάρτυρες του παρελθόντος, ότι αυτά τα λάδια που κρατούσαν καταλήγανε μετά πάλι βιομηχανικά. Μπορεί οι οξύτητες του να ήταν πολύ χαμηλές, γιατί εμείς τώρα πάμε στο βιομηχανικό λάδι λόγω της οξύτητας. Mm-hmm. Αλλά τα λάδια αυτά, λόγω των θρεπτικών συστατικών, τα κάπα και όλες αυτές οι φενόλες και όλα αυτά που τα χάνανε, δεν μπορούσαν να πάνε σε βρώσιμη χρήση και αναγκαζόταν και πηγαίνουν σε βιομηχανικά. Επομένως δεν ήταν καλό αυτοί που το κρατήσανε, έπρεπε να το έχουν δώσει και το βλέπουν και τώρα ότι έπρεπε να το έχουν δώσει.
Μάστε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Αλήθεια, στη συνάντηση αυτή την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον γίνει με τον Υπουργό, θα είστε ως Ένωση Ηρακλείου ή θα πάτε μαζί με όλες τις υπόλοιπες ενώσεις?
Η συνάντηση θα γίνει καταρχήν την Παρασκευή με τους 4 θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και τον αντιπεριφερειάρχη, μάλλον στην Αθήνα. Mm-hmm. Ο Υπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα κατέβαινε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι λόγω του ταξιδιού που έχει στις Βρυξέλλες δεν πρόκειται να κατέβει αυτή τη βδομάδα, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θεωρώ ότι θα κατέβει. Mm-hmm. Όταν θα κατέβει, πάλι κατά δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει μια παγκρίτια σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης που θα καλεστούν όλοι οι παραγωγικοί φορείς του νησιού και εκεί ο καθενής θα πει τη γνώμη του.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπρόεδρε. Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Νομού Ηρακλείου, ο κ. Σμύρων Χιλετζάκης. Είδαμε και για τις φετινές σοδειάς που αντιμετωπίζει αυτό το σοβαρό πρόβλημα με καταστροφή και πάνω από 90%, αλλά και την πρωτοβουλία που έλαβε η Ένωση Ηρακλείου την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της με τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης Ηρακλείου, για να γίνει επιτέλους το αυτονόητο, το επόμενο βήμα δηλαδή, η σύσχεση ενώσεις σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του Ελλάδου, κυρίως σε ό,τι αφορά την τυποποίηση που παρουσιάζει ακόμη και τώρα πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αναγκάζονται να δίνουν το λάδι ουσιαστικά μη τυποποιημένο, άρα και με μικρότερη αξία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένας υψηλής ποιότητας λάδι. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Αν θέλεις βολτάνη στην πόλη, αν θέλεις σινεμά, αν θες χώρο εκεί που τρέχουν όλοι,